пускновинул.
З вами далі у студії Аліна Ціханович. Працягуємо програму. Беларусь відступила, зняла обмежування для українських товарів. Ці пройде гэта у митним зв'язі і ці допоможе білоруському молоку. Вопратка з національної символікою становиться перешкодой, каб пройти на спортовий матч. Про свой випадок розказав Свободі Владислав з Могильова. Це і інші теми у ближайшій полгодині ефіру. Без розв'язання проблеми політичних в'язнів у Білорусі Євразвяз не може йти наперед у стосунках з офіційним Мінськом. Про це на зустрічах з прем'єром Михайлом Мясніковичем і міністром заміжних справ Володимиром Макеєм заявив міністр заміжних справ Литви Лінас Лінкявічус. Він 24 і 25 липня був у Мінську з працівним візитом. А подчас размовы с представниками оппозиции, правооборонцами и свояками политзняволенных, литовский министр подкреслил, у Брюсселе по-ранейшему лічить важным домагаться демократичных изменов и обеспечения правов человека. Поведомляю Владимир Глот.
Міністр Лінкевич отримав не тільки його небілоруський колега Макей, як звичайно буває при подобних візитах, але й керівник уряду Мясніковіч. Аналітики оцінюють це як жадання офіційного Мінську поліпшити дочинення з Євразв'язом. Вони звертають увагу і на те, що в офіційному повідомленні про візит Лінкевича на сайті МЗС Білорусі відзначається – у контексте дочинения по линии Беларусь-Евразвяз белорусский бок подкреслил, что разглядая инициативу «Сходнее партнерство» у якости важного формату диалогу и взаимодействия с Евразвязом. Правда, в этом же поведомлении есть и такой радок. Даденную инициативу треба переформатовать, как позбегнуть дискриминационного подхода до ее удельников. Аналітик Білоруського інституту стратегічних дослідувань Андрій Єлісєєв так коментує це повідомлення.
Беларусь хоче скористатися моментом і просунути більш прагматичне бачення усходнього партнерства, як принцип «більше за більше, менше за менше» дійшов на другий план, і як ЄС відкрив більше можливостей для Білорусі у рамках усходнього партнерства, не глядячи на відсутність демократичних реформ, ліберальних реформ. Момент цьому відповідає, бо справді усходнє партнерство зараз зайшло у тупик. Три країни – Грузія, Молдова і Україна – сягли повного прогресу, а ще три країни Сходнього партнерства – Білорусь, Азербайджан і Арменія. Прогрес мінімальний. Фактично, вигоди Сходнього партнерства для Білорусі обнулені раз удільничення у євразійській інтеграції. Сам Європейський Союз зараз задумується об тим, каб переформатувати Сходнє партнерство. І тому Білорусь користається моментом і гнесу лінію.
Білоруські чиновники твердять, що основними темами на зустрічах Лінкевича за Змісніковичем і Макеєм стали питання гандльово-економічного супрацовництва двох країн, реалізації сумісних інвестиційних проєктів. А ось про те, що на обидвох зустрічах спадар Лінкевичус уздимав питання про визволення політв'язнів, стало відомо від литовського боку. Уже після розмови з Мясніковичем і Макеєм литовський міністр зустрівся з білоруськими опозиціонерами, правооборонцями і свояками політзняволених. Удільник цієї зустрічі, старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецько, сказав Свободі, що Лінкевичус назвав розмову з прем'єром у присутності Макея з обох боків жорсткой, але відкритой.
Міністр дав коротку інформацію змісту своїх зустріч з Мясніковичем і Макеєм. І він виходить з того, що в відносинах до Білорусі повинен бути баланс коштовностей і інтересів. І що дотичить коштовностей, то це, безумовно, питання політичних в'язнів, про яке він говорив під час цих зустріч, що без розв'язування цієї проблеми не йти наперед.
Спадар Лябецька каже, що він особисто в розмові з міністром акцентував увагу на проведення у Білорусі свободних, справедливих виборів поводля стандартів ОБСЕ.
сегодня подкреслил, что вот добро, что по пытаниях политических вязней тут есть консенсус и внутри Беларуси громадянская супольность, и международники. Такая же консолидация потребна по пытанию свободных сумленных выборов, бо коли мы это не вырашаем, то мы выходим на то, что этих выпустить, снова посадить, и это будет бесконцая лава, на якой сидят белорусские политические вязни. Тут меня подтримали шерох тех, кто был с нашего боку, приватность Пушкевич и Вячорка, и Северинец.
Тема не только вызволения политвязнев, але их и обовязковая реабилитация была головной на нашей встрече, означая сябра аркомитета у справе створения партии «Белорусский рух» Вінцук Вячорка.
У ёй брал удел и Олесь Беляцкий, и Марина Адамович, все іншие родичи вязнев. И у этом сенсе это добро, потому что был момент, коли особные европейские политики, а может быть особные краины, проблему реабилитации, ясно с подачи официального Менску, хотели неким чином извести в тень. Разом с тем гучали такие тезы, что для вызволения вязнев необходимы и контакты, и диалог, и размовы, потому что самое главное их из вязницы вытягнуть. Но, зрешты, на конт стратегии и тактики вызволения вязнев, как раз и была такая певная полемика, звучали думки, что, напевне, Европе, Европейскому связу, треба быть вельми последовным, потому что любая непоследовность, отступление назад разглядается Лукашенком как проява слабости.
Мяркуе Вінцук Вячорка. Урад Беларусі спрасціў доступ на беларускі рынак для вытворцаў з Украіны. 24 ліпеня прэм'ер Беларусі Міхаэл Мяснюковіч падпісаў пастанову, якая здымае абмежаванні для доступу на беларускі рынак тавараў з краінаў сябраў дамовы аб зоне свабоднага гандлю. У адказ беларускі бок хоча дамагчыся ад Кіева адмены рашэнняў украінскай камісіі ў дачыненні да беларускіх тавараў. Эканаміст, кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леонід Заіка лічыць, што фармальна Беларусь як сябра мытнага звязу не мела права ў аднабаковым парадку прымаць рашэнне аб адмене абмежаванняў.
Принцип таможенного союза гораздо более жесткий, чем свобода торговли. Мы сейчас не имеем права ни в коем случае принимать какие-то односторонние решения в отношении таможенных пошлин и всей регулятивной функции. Есть какой-то запас времени, 15-17 год, но в любом случае синхронность заключается в том, что все товары, поступающие на таможенную территорию, они являются равными с точки зрения их налогообложения, с точки зрения их квотирования и доступа, так сказать, по всей таможенной территории. Мы не можем в одностороннем порядке что-то делать. Я не думаю, что они тут будут на страну, которая в 5 раз меньше, что они будут особенно взирать, так сказать, и что-то будут вводить. Абсолютно в этом мы не уверены. С точки зрения, скажем, наших экономических интересов, 70% экспорта Украины – это нефтепродукты. Для страны, в целом, с точки зрения всей отрасли, это абсолютно не столь существенные цифры.
Мяркуе Леонід Заіка. Я нагадаю, што вясной беларускі ўрад увёў ліцэнзаванне паставак у краіну цэменту, шкла, піва, макаронных і кандытарскіх вырабаў з усіх дзяржаў, акрамя членаў мытнага саюзу. У адказ на такія дзеянні Украіна ўвяла мыта на беларускія прадукты.
Жывая свабода з Аленай Ціхановіч.
Ну а зараз больш падрабязна да сітуацыі ва Украіне. Украінскі палітолог Уладзімір Фясенка лічыць, што Пятро Парашэнка мае ўсе шанцы сфармаваць сваю парламенцкую большасць у Верхоўнай Радзе новага склікання. Пра перспектывы украінскага прэзідэнта, а таксама пра распад кааліцыі і адстаўку прэм'ер-міністра з экспертам пагутарыла Кацярына Зайкоўская.
Господар Уладзімір, распад коаліцыі і адстаўка Арсенія Яцынюка – гэта заканамерныя тэхнічныя рэчы, ці факт, які сведчыць пра тое, што новая дэмакратычная украінская ўлада ўжо не можа паразумецца паміж сабой?
В Верховнай Радзе произошло то, што ожидалось. Распад коаліцыі і состава коаліцыі выйшлі дзве фракцыі – партія «Удар» і партія «Свобода». Это партія, связана з Майданом. І іх выход связан з тем, што распад коаліцыі должен создать предпосылки для перевыборов парламента. Это прогнозировалось. Но почему? Почему-то, я думаю, в силу внутренних тактических разногласий между партиями Майдана, это было критически спринта партии Майдана, Батюшины, партии Юлии Тимошенко и Арсеньюка. Им это не понравилось, они критично это восприняли. Скорее, какие-то внутренние конфликты интересов. То, что там главный спор шел о том, когда это лучше сделать, в какой период времени распустить парламент. И, видимо, нашли общего языка, и в результате вот эти противоречия выплеснулись наружу. Но сам распуск коалиции он ожидался и прогнозировался. Причем как раз ожидалось, что это произойдет в четверг. Потому что по процедурам, если сейчас начинается распуск коалиции, и в течение месяца не будет создана новая коалиция, то тогда, через месяц, появляется указ президента о распуске парламента и назначении досрочных парламентских выборов. Поэтому тут все как бы идет по графику.
Чем тлумачится реакция Арсения Яценюка, який заявил про отставку? И как это может повлиять на его имидж?
Мне кажется, здесь было очень много эмоций. И выступление премьера было очень эмоциональным. Я бы так назвал это своеобразным нервным срывом Арсения Яценюка. Он устал явно. Он столкнулся с проблемами не только вот в связи с распадом коалиции. Это такие сугубо формальные проблемы. Де-факто коалиции не существовало. Устойчивого большинства не было. Яценюк столкнулся как раз с тем, что парламент не голосовал за бюджетные изменения и за целый ряд других правительственных законопроектов. Это тоже вызвало вот такую эмоциональную реакцию. А вот решение об отставке, я думаю, было серьезно Яценюка, потому что это восприняли как уход от ответственности. Это очень серьезно может ударить по репутации Арсения Яценюка. Что же касается юридических последствий, то здесь ничего драматичного не происходит. По Конституции нынешнее правительство будет продолжать работать и дальше, пока не появится новая парламентская коалиция, которая должна создать новое правительство. Так что будет работать нынешнее правительство. Премьера премьером остается Яценюк. Де-факто обязанности премьера исполняет вице-премьер Гройсман.
У президента Петра Порошенки тепер нема большості у парламенті. А які сили його підтримлюють? І чи створить він парламентську більшість?
Є, звісно, сторонники президента. Це фракція «Удар», це около 20 депутатів, як в нефракціонних, так і в тому числі депутати, які входять в состав фракції «Батьківщина». Являются сторонниками Порошенко. Так что сторонники есть и в нынешнем парламенте, но они в меньшинстве, конечно же. Своего большинства в этом парламенте у президента нет. И он надеется, что в новом парламенте такое большинство он сможет создать. По данным опроса общественного мнения, по рейтингам парламентских партий лидирует как раз партия Порошенко, партия «Солидарность». Она может набрать около 23% голосов на выборах. На втором месте радикальная партия Олега Ляшко. На третьем месте партия Юлии Тимошенко и Яценюка «Батьківщина». «Удар» проходит в новом состав парламента. В принципе, у президента неплохая возможность формировать свое парламентское большинство.
Чи могуть на нечто сподеваться коммунисты и регионалы?
Коммунисты сейчас вообще находятся перед риском запрета. В парламенте прекращена деятельность их фракции. Вчера как раз состоялось, правда, оно было перенесено на судебный процесс по запрету Компартии. Поэтому еще не факт, удастся ли коммунистам вообще участвовать в выборах. Что касается регионалов, да, они могут пройти в парламент. Пока это под вопросом. Это будет зависеть от вершин избирательного барьера. Партия регионов, которая в прошлых выборах получила 30% голосов избирателей, сейчас имеет рейтинг около 3%. Избирательный барьер сейчас 5%. Поэтому они могут и не попасть в парламент.
Каже украинский политолог Владимир Фясенко. Вы на хвалях Радио Свобода. Основные темы дня. На сустрічах у Мінську міністр заміжних справ Літви Лінас Лінкевічус обмірковував тему політв'язнів і перспективи відкриття візових центрів. Представники білоруської опозиції передали Лінкевічусу спіс кандидатів на нових невиязних. Урад Білорусі спростив доступ на білоруський ринок для витворців з України. У відказ чекають відміни українського мита на білоруські продукти. У Залісі під Сморгонню обновлений фасад майонтка Михайла Кліофаса Гінського. Садіба рихтується до 250-годового юбілею былого господаря, який буде відзначатися з ініціативи ЮНЕСКО. У Магілёве за выяву пагоні на вопратцы не пустілі на матч першынства Беларусі па футболе заўзятара мясцовага клубу «Дняпро». Хлопца спыніў на ўваходзе на стадыён супрацоўнік міліцыі. Яму падаўся падазроным старажытны беларускі сімвал, які, дарэчы, прысутнічае і на афіцыйным гарадскім гербе. Заўзятару міліцыянт прыгразіў адміністрацыйным арыштам, калі ён адмовіцца падпарадкавацца. Хлопец падначаліўся, але паведаміў пра інцыдэнт у сацыяльных сетках. Андрэй Белагубаў працягвае.
22-гадовы Владислав каже, што выправіўся на футбольны матч, каб пабачыць, як падтрымліваюць заўзятары свае клубы, а таксама адчуць атмасферу спаборніцтва. Шведр жа з пагоні, як ён прызнаецца, надзеў, каб паглядзець, якая будзе рэакцыя міліцыянтаў. Раней Владислав хадзіў на футбол у адзежы з беларускай нацыянальнай сімболікай і прэтэнзіяў да яго не было. Гэтым жа разам на яго звярнулі ўвагу.
Таварыш крапом берэце заподозрил, что правильные символы, видимо, на батнике. Я сказал, что лучше ты иди погуляй в стадион. Или поедешь на Суслин. Я не стал пререкаться, потому что это бессмысленно. Я ему еще в упрек сказал, что вы пропускаете ребят в майках «Слава Руси» за веру царя Отечества. А он в ответ мне сказал, мы любим Россию. Я так понимаю, значит, наверное, Беларусь не совсем любит.
Калі б я быў сярод фанатаў клубы, то яны б не дапусцілі, каб мяне выправадзілі са стадыёну, заўважае Владіслаў.
Ні адно фанацкае дзяжэнне свайго таварыша не аддаць, таму што знае, што не за фанацкі права стараюцца барацца і інцыдэнты не прапускаюць.
Владіслаў адзначае, што ягоны сябар у такім жа адзенні прайшоў на стадыён. З гэтага хлопец высноўвае, што кожны міліцыянт падыходзіць да вызначэння крамолы на ўласны розум. Заўзятар лічыць ненармальнай сітуацыю, калі вопратка з нацыянальнай сімболікай становіцца пера шкодой, как пройти на публичное спортовое мероприемство.
Так не должно быть в нашей стране. Даже потому, что у нас очень жестко с идеологией. Если главный человек в стране разрешил бы эти символы, у него даже рейтинг повысился.
Специалист по праце с заузяторами Днепра Сергей Гунаев укажет, что про инцидент чу, але до яго никто не извертался, как конфликт залагодить.
Может, еще и особо не все даже и знают, что такой инцидент был. Он не получил широкого распространения. Именно ко мне лично вообще никто не обращался. Ну, то есть я знаю, что инцидент вроде как был. Но именно даже человек, не знаю, кто это был. И никаких инцидентов не помню, связанных с национальными символами. Но совет дать, чтобы если такая ситуация постоялась, чтобы требовали именно вышестоящего руководства, чтобы подошло.
На думку Сергея Гунаева, процесс белорусизации заўзятарскага асяроддзя Днепра яшчэ толькі у зародку.
Есть кричалки на белорусской мове, но не так, чтобы там сильно популярны. Там Днепро, вот ваннеры, люди кричат, это периодически.
З ультрас магілёўскага Дняпра пагутарыць не ўдалося, но ўзаемены журналістам ніводзін з іх не пагадзіўся. Владіслаў жа зазначае, што ў заўзятарскім асяроддзі прыхільнасць да беларускай мовы і нацыянальных сімбаляў пакрысе шырыцца. У баку не застаюцца і футбалісты.
Помимо тех же баннеров на белорусском языке, появляются всякие наклейки с погоней. Больше вот национализированность идет в белорусском болении. Поменялось мировосприятие у людей. Люди начинают понимать то, что это наше родное. Как факт, можно отметить то, что вот игрок Днепра Федор Черных, он сейчас ушел из команды и болельщикам команды подарил баннер. Там на белорусском языке написано «Днепро Могилев».
Той матч, на який не пустили у Владислава, Днепро сгулял нічию с клубом «Гомель». Поводы футбольных заўсёдніка мог яго і выйграць. У турнірнай табліцы першынства Беларусі Днепро на перадапошнім месцы. Афіцыйны сайт клубу расійскамоўны.
Ну а зараз наша пытанне. Ці памятаеце вы, калі Беларусь прыняла дэкларацыю аб суверэнітэце? А калі, на вашую думку, яна стала сапраўды незалежнай? Якім чынам варта адзначаць гэтыя даты? Паслухаем, што нам адказалі ў горадні.
Ну, я памятаю, што першае гэта было зроблена, па-моему, ў 19-м годзе, 20-го стагоддзя. А другі раз, так сказаць, 20-м стагоддзі, па-моему, ў 91-м годзе, пасля Маскоўскага путча, калі памянялі сцяг у жніўні, сцяг беларускі на бела-чырвоны. І таксама памянялі. Чамусь у нас адмячае дзень незалежнасці Беларусі 3 ліпеня. Это не так. Это все весь час я учусь. Сейчас у Минску означали день вызволения Минска.
В 1994 году к власти пришел Лукашенко Александр Григорьевич. Конституция вы имеете в виду?
Нет, декларация.
Суверенитете. Ну, это, наверное, в 94-м он пришел к власти, это где-то было в 95-м.
Беларусь, это наша современная Беларусь, или в 92-м году, где-нибудь так? Ну, если так, не знаю, ну, и 19-м, может быть, честно говоря, не помню так точно.
Ну, не памятаю, не ведаю. А тому не ведаю, не цікаво.
Не буду тему обсуждать. Точно не помню, что жарко, так сейчас иду чуть живой.
Ну, Лукашенко, наверное.
Ну, какой это был год? 99-й, наверное, нет?
Я политики вообще не касаюсь. Ни политики, ни истории. Я другой человек.
Вы имеете в 18-м году? Да. Не в 18-м году меня интересует больше. Ну, не память, я читал об этом, да, я так поддерживаю. Белорусская народная республика, которая была. Ну, а так приняли в 91-м году.
Ну, здається, це от часи одродження, початок 90-х років, так, до приходу влади Лукашенки. Ну, видать, день все, а після вже все, видать. Ну, де юре, де факто окупація повніша. Бачите, помирає білоруська мова.
Я ведаю такі 25-го сковіка, ось, ті незалежності. А там, може бути, 92-й, 93-й год. Може, помиляюся.
Ну, а я нагадаю, что Верховный Совет БССР принял декларацию об державном суверенитете 27 липня 1990 года. И сегодня с этой нагоды у штаб-квартиры БНФ отбылась дискуссия политиков и депутатов относно проблемы захования незалежности. Про темы, которые вздымались на этой встрече, мы поведомим у наступном эфире.
Поважаные слухачи.
От 19 жнівня Радио Свобода спиняє вещание на середніх хвалях. Частота 612 кГц.
Вещание протягивается без переменов на коротких хвалях.
От 7 до 8 раніцы на хвалі 49 метров.
От 6 до 9 вечера на хвалях 31,49 метров.
У гэты ж час Свободу можна слухаць праз сателітную тэлеантэну.
Свабода заўсёды даступная ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
У праграме заўсёды свежыя навіны, міжнародны і нацыянальны кантэкст, жывыя галасы сучаснікаў, дыскусіі, унікальныя падарожжы ў глыб гісторыі і ў беларускую глыбіню.
Свабода застаецца з вамі. Заставайцеся са свабодай.
З ініцыятывы ЮНЕСКО наступны 2015 год абвешчаны годам палітычнага і грамадскага дзеяча, дыпламата і кампазітара Міхала Клеафаса Агінскага. Падставай стаў яго 250-гадовы юбілей. Два десятки годов життя Агінскага щільно зв'язаний з Білоруссю. Після уділу у повстанні Тадеуша Костюшки, еміграцію у Європу і наступної реабілітації ім'ям російського імператора Олександра, велика сім'я Агінських жила у родовому маєнтку Залєссі, неподалік від Сморгоні. Менавіта тут створений музичний вінец ягоної творчості – «Полянез ля мінор», більш відомий як «Розвітання з родимой». Як рухається підрихтовка до круглої дати, висвітляв Ігор Корній.
Обновлений фасад маєнтка вже здалек уражує своєю ненатуральною білизною. Відчувається, що фарба ще зовсім свіжа. Раніше побудови були амаль небачені за кустов'я, але після того, як у ахвяру була принесена не тільки здичела рослинність, а навіть ціла стіна старої алеї, позірку відчиняється увесь палацовий комплекс. Зрештою, при ближайшому розгляді висвітляється, що праці ще далекі від завершення. Здать стратегічний об'єкт меркувалося ще до кінця 2011 року, але спочатку фінансовий кризис, а потім ягоні наступства плани істотно відкоректували. До того ж, як каже науковий керівник проєкту реконструкції, архітектор Людмила Іванова, довелося перебудувати шмат більш, чим подавалося від початку.
Тут удар болів за стояння. Це внешне, кажется, на самом деле конструкцію вже встигли розрушити за ті роки, за літ, наверное, 15 вже як роботи там прекратили. На своє стіни, так, к сожалению, ще не там всі конструкції, стропільна система і окна, двері пішли в негодність. Поэтому все це зараз буде змінятися по старому разу. Кріплятися. Ну, ви, може, ти видели там все, стіни, частично там сидять, перекладывать. Строится оранжерея, фундамент, это восстанавливается оранжерея. Там котельная еще в составе дома садовников, там где новое строительство.
Як водится, не обошлося без элемента углеболизму. Навод неопытному воку бачено, накольки новобуд оранжерея выпирая недостатними побудовами. Зрештою, причина того, що відновлена цеплярня істотно подросла, простая. Тут меркується обсталювати некілька готельних номеров, щоб потіху купляти державні видатки. І так само знавці кивають на шклопакети у оранжереї, які з невідомої причини довелося цілком замінити на інші, де занадто активне внутрішнє оздоблення залів сучасними матеріалами. Поки що будовнюком не дійшли руки до капліці, млина, альтанки, зарослої тіної сажалки та іншої навокольної території. Зрештою, кажуть місцеві жихари, може і до ліпшого, хоч нещо заховає автентичні риси. Кураторы проекту реставрации не сумняются, что за год, який застався до 250-годового юбилею Михала Клеофаса Агінського, майонтак будет цілком упорядкований. Чекається, что на улазіни зберутся гості з усієї Європи. Зрэшты, як кажа колішні навуковы супрацоўнік філіі музея Агінскага пры дзяржаўным музеі гісторыі тэатральнай і музычнай культуры Сергей Верамейчык, стаўленне да асобы палітыка, дыпламата і кампазітара дагэтуль неадназначнае, і некаторыя даследчыкі лічаць, што ідэя ЮНЕСКА абвясціць 2015 годам Агінскага таго не вартая. Выглядае, што ў зачараванае кола Агінскі трапіў яшчэ пры жыцці. Так, Польша не можа дараваць яму службу на карысць расійскай імперыі, а Расія ягонае паўстанцкае мінулае.
Ну, магчыма, проста мы ўсе жывём, як гэта кажуць, фантоннымі болямі, і шмат яшчэ такога дзялення нашы, не нашы. Нават у Польшчы ёсць некаторыя гісторыкі, якія наогул не лічаць Агінскага так асобай за таго, што ён спачатку ваяваў пад штандарамі Тадэуша Касцюшкі, а потым стаў сенатарам у Александра I. Ну, гэта як былыя, як гэта кажуць, эмоцыі былыя меркаванні, на мой погляд. Таму, можа, из-за гэтага, хто іх ведае, і расіяне менавіта ў Санкт-Петербурзе не лічаць гэта асобай вартай увагі. Агінскага, я маю на увазі.
За часамі Агінскага ў Залесся з'язджалася самая перадавая інтэлігенцыя з усёй Еўропы. Знаныя навукоўцы, музыкі, літаратары, мастакі, сябры, паўстанцы. За сваёй элітарнасці маёнтак, інфраструктуру якога гаспадар закладаў, сыходзячы перадусім з уласных густаў, атрымаў характэрную назву паўночнай Афіны. Як сведчаць архіўныя звесткі, тут не было спантанных сустрэчаў аля салонныя гутаркі, імпрэзы мелі загадзя прадуманую праграму. Абавязковымі былі тэатралізаваныя дзеі і выступы музыкаў. Залатыя дзянькі паўночных афінаў скончыліся разам з небяспекай, якая навісла над гаспадаром. У 1822 годзе пачаліся арышты сябраў таварыства філаматаў і філарэтаў, з якімі шчыльна кантактаваў Агінскі. Каб не спакушаць лёс, ён просіцца ў царскага ўраду выехаць на лекаванне за мяжу, магчыма, не падазраючы, што шляху назад ужо не будзе. Да пачатку 20-га стагоддзя ў Залесі гаспадарылі нашчадкі па лініі дачок Агінскага Амеліі і Эмы. Але наступныя геапалітычныя падзеі шматкроць перапрафілёўвалі колішнюю рамантычную мясціну. Падчас першай сусветнай вайны тут месціўся ваенны шпіталь 10-й расійскай арміі. У расійска-польскую вайну ён гэтаксама служыў сховішчам для расійскіх вайскоўцаў. За саветамі ў вернутым народу палацы размясціўся дом адпачынку для менчукоў, а падчас другой сусветнай вайны тут быў раскінуты шпіталь для чырвонаармейцаў. У паваенны час у свецкіх харомах атабарыўся дом адпачынку работнікаў прамка аперацыі, які ў 1961 быў ператвораны ў дом інвалідаў і састарэлых. Пасля таго, як у 70-х з маёнтка нарэшце выселілі ўсю ліміту, тэрыторыя была перададзена на баланс аб'яднання смаргонсіліката-бетон. Кіраўніцтва заводу не асабліва клапацілася культурным балясам, і паўночныя афіны ўступілі ў фазу глыбокай замарозкі. Пабудовы прыходзілі ў заняпад, паркі зарасталі пустазеллем, маёмасць бязлітасна расцягвалася мясцовым людам. Але цяпер ужо ёсць спадзяванне, што праз 2 сотні гадоў пасля таго, як Міхал Хлеафас Агінскі стварыў райскі куточак на асобным кавалачку беларускай зямлі, Залесце зноў ажыве. Прынамсі, дзякуючы турыстам.
Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. На сустрэчах у Менску міністр замежных спраў Літвы Лінас Лінкявічус абмяркоўваў тэму палітвязняў і перспектывы адкрыцця візавых цэнтраў. Прадстаўнікі беларускай апазіцыі перадалі Лінкявічусу спіс кандыдатаў на новых невыязных. Урад Беларусі спрасціў доступ на беларускі рынак для вытворцаў з Украіны. У адказ чакаюць адмены украінскага мыта на беларускія прадукты. У Залессі пад смаргонню абноўлены фасад маёнтка Міхала Клеафаса Агінскага. Садзіба рыхтуецца да 250-гадовага юбілею былога гаспадара, які будзе адзначацца з ініцыятывы ЮНЕСКА.